слухаєте подкаст Громадського радіо.
Що відбувається із реформою медичною, із другим її етапом, так, який стартував 1 квітня, принаймні офіційно він мав стартувати, чи триває він? І почнемо ми наш ефір із слів міністра охорони здоров'я Степанова.
МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, яким буде передбачено, що всі заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу, отримують фінансування з державного бюджету не менше, ніж в 2019 році. Головним закупівельником залишається Національна служба здоров'я України. Тобто все фінансування буде йти виключно через Національну службу здоров'я України. З 1 червня за державною програмою медичної гарантії будуть додатково фінансуватися такі пакети: первинна медична допомога, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозоковий інсульт в стаціонарних умовах та 4 пакета для лікування COVID-19. Але фінансування по всіх цих тарифах буде справжні покривати всі витрати, які потрібні для вилікування тої чи іншої хвороби. Це дуже важливо, бо на сьогоднішній день ніхто не може пояснити, яким чином інколи можливо вилікувати, наприклад, той же інфаркт або той же інсульт за той тариф, який передбачений. Для того, щоб підвищити заробітні плати 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 мільярдів гривень. Ми будемо звертатися до уряду і потім до Верховної Ради щодо змін до державного бюджету. Ми вважаємо, що наші медичні працівники вже в цьому році повинні отримувати суттєве збільшення заробітної плати не менше, ніж до 50%. З 11 травня почнеться детальна експертиза всієї медичної інфраструктури, щоб визначити спроможність та ефективність госпітальної мережі.
Це ви щойно чули голос Максима Степанова. Він зараз головний у нас в Міністерстві охорони здоров'я України. І, власне, пан Степанов планує змінити, чи то пак, коректніше слово, може модифікувати, так, медичну реформу. Про це він і писав так само у своєму телеграмі, зазначивши, що медреформа у нинішньому вигляді означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників і закриття 332 лікарень. З нами на зв'язку екс-заступник міністра охорони здоров'я, власне, заступник у 2016-2019 роках, доктор медичних наук Роман Ілик. Отже, слова пана міністра ви так само, напевно, чули, можливо, і слова президента, які, ну, можна сказати, згенерували далі вже ці заяви, зокрема, міністра. Вочевидь, ще нові заяви будуть завтра. І генеральне запитання, яке собі ставлять і люди, які дотичні до медичної реформи, прямо до її творення, і, напевно, всі ми, хто очікував протягом цих років і очікує надалі, як же реформується, як зміниться медична система, система охорони здоров'я в Україні. Основне запитання – це що відбувається з реформою? Чи вона на паузі, чи її скасовують, чи вона таки триває, але, можливо, не в тих термінах, яких була запланована і не цілком у тій формі. Яка ваша думка як людини, яка свого часу працювала всередині цієї реформи?
Ну, ми реально бачимо сьогодні, що далі реформа не рухається, так? Тобто її серйозно поставили на паузу, і треба сказати чому. Насамперед, тому що ненормальним є ситуація та, що за рік діяльності нової влади ми вже маємо третього міністра, це перше. Але навіть не це головне. Головне те, що ми зараз обговорюємо, це є наслідок. Скажіть, будь ласка, хто формував бюджет 2020 року? Ну, нова команда. Хто передбачав на охорону здоров'я у 2020 році неповних 3% ВВП? Ну, очевидно, що нова влада. Хто заклав оцей дефіцит бюджету? Хто розумів те, що коштів і так не вистачить, в тому числі і на зарплату медпрацівників? То до чого зараз оці танці з бубнами і розмови про те, що є якийсь несправедливий тариф, хоча, до речі, хто його розробляв і затвердив? Це, знову ж таки, нова команда. Тому сьогодні ми змушені констатувати факт того, що із запланованого великого пакету який, ну, фактично я можу погодитись, можливо, був сформований з несправедливим тарифом, але вже новою командою, так, і затвердженим. У нас залишилося тільки, якби, 5 напрямків. Це первинка, це екстрена медична допомога, це гострий інфаркт, інсульт і 4 пакети для лікування ковід. У нас зникло все те, що стосувалося пологів, все, що стосувалося амбулаторного лікування спеціалізованого, все, що мало відношення до мамографії, колоноскопії, хіміотерапії, там, скажімо, психіатричної допомоги, чи лікування туберкульозу, чи лікування хворих з ВІЛ. Виходить так, що держава на те, що виділила влада в 2020 році, може гарантувати тільки 5 програм. Це первинку, невідкладну, гострий інфаркт, інсульт і 4 пакети для ковід. Ну, якщо це насправді є так, то треба просто людям відкрито сказати, що це не є ніяке додаткове фінансування. А з усього, що ми гарантуємо вам, українці, безоплатно, що ви можете отримати 100% в медичних закладах, це, власне, цих 5 пакетів. Крапка. На все інше у нас або немає коштів, або ми просто кошти передбачили на інші речі.
Ну, йдеться про те, що це додаткові, так, додаткові пакети.
Ні, це крім ковіда, воно входило в попередні пакети і все те, що було...
Тобто тут бонусом тільки коронавірус.
Да, бонусом є тільки коронавірус, я повторюю, а первинка, екстрена медична допомога, інфаркт і інсульт, вони входили в цей пакет. Натомість з гарантованих державою оплат зникли те, що я вам говорю, пологи, зникли ускладнення у новонароджених, зникли всі хірургічні операції, зникли амбулаторні лікування, все амбулаторне лікування на спеціалізованому рівні, мамографія, колоноскопія, хіміотерапія, променева терапія, скажімо, лікування туберкульозу, паліативна допомога. Все це планувалося з квітня, що держава буде оплачувати через Національну службу здоров'я України по встановлених тарифах. Тарифи встановили несправедливі, бо, знову ж таки, їх встановлювали за совдеповськими принципами. Ось вам кошти, а ви поділіть на загальну проблему. Так не буває. Дивіться, у всіх цивілізованих країнах політики вибудовуються правильно наступним чином. Визначаються пріоритети від того, від чого українці найбільше помирають і чим найбільше хворіють. Чітко визначаються питання, скільки на лікування цих проблем потрібно коштів. Вирішуються ці питання на рівні уряду і на рівні Верховної Ради, затверджуються у бюджеті, і тоді виходять політики до людей і кажуть: ми вам у 2020 році гарантуємо, що держава отакий-такий перелік бере на себе, ну, і фінансує,
пане Романе,
по відповідному тарифу.
От шкода насправді, що ні з міністерства, ні з профільного комітету до нас ніхто нам не хотів прокоментувати, бо було б важливо почути зараз їхні спростування, наприклад, чи підтримку того, про що ви кажете, тому що сторінка Міністерства охорони здоров'я повідомляє через дві крапки, що йдеться з 1 червня з державною програмою медичних гарантій будуть додатково фінансуватися пакети медичних послуг. Тому, власне, ця п'ятірка, про яку ви сказали, ну, направду, хотілося б почути, чи це єдине, що буде, так, чи це додатково до того, що було заплановано в межах реформи. Добре, це запитання відкрите, власне, до Міністерства охорони здоров'я. Раптом нас хтось слухає, можуть набрати наш телефон 0800 750 490 і спростувати, наприклад, те, про що каже пан Роман Ілик, який був заступником міністра охорони здоров'я в 2016-2019 роках, доктор медичних наук. Я нагадую, що ми у прямому ефірі програми «Drive Time» на Громадському радіо. Пане Романе, і ще один пункт, не менш важливий, і те, що люблять медіа, бо йдеться про відсотки, про гроші, про гривні, про цифри, про те, що вже в 2020 році зарплати українським медикам збільшать на 50%. Це не було заплановано в межах реформи?
У межах реформи було заплановано логічна оплата заробітної плати в залежності від того, наскільки якісно і в якому обсязі людина надає чи виконує свою роботу, скажімо так. Не секрет, що до хорошого лікаря у нас сьогодні є черга і потрапити є проблематично. Натомість є ряд лікарів, до яких, ну, просто пацієнти звертатися не хочуть. Тому очевидно, що той лікар, який працює краще і надає допомогу краще, і має і обслуговує більше пацієнтів і людей загалом, то це означає, що він повинен отримувати і більшу заробітну плату. Водночас той, хто працює гірше, чи взагалі не хоче працювати, має або покращити свій професійний рівень, або в свою чергу, скажімо так, перепрофілюватися чи працювати по іншому напрямку. От, власне, в рамках реформи було передбачено що? Що платить гроші не Міністерство охорони здоров'я, а платить Національна служба здоров'я України, яка є фінансовим оператором. Тому що ні в одній країні світу не властиво, щоб міністерство оплачувало якісь там послуги чи займалося фінансовими питаннями. Міністерство розробляє політики, воно формує правила, за якими живе медицина. От, власне, ці правила передбачали, що Національна служба здоров'я України контрактує медичні заклади, які готові до того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу людям. І там, де така допомога надається, ці послуги будуть оплачуватись по справедливому тарифу. Відповідно, медичний заклад, отримуючи більше грошей, тому що, ну, зрозуміло, що в таких умовах розпочинається боротьба, конкуренція за пацієнтів. Кожен заклад намагається якомога більше пролікувати пацієнтів, а це означає, що лікар починає отримувати більшу заробітну плату.
Залежно від виконаної роботи. Тобто, зараз ця ідея про підвищення медикам на 50%, це вже ідея нового уряду, вочевидь. Я зараз насправді не вигадую тут жодних навіть запитань, тому що от просто дивлюсь на сторінку Міністерства охорони здоров'я, і це важливо зараз верифікувати, що було, з'ясувати, що було закладено в цю реформу медичну, зокрема, попередніми урядами, так, і ще попередньою владою зініційовано. І що тут є нового зараз, або що скасовується? Тому що у порівнянні краще розуміти, аби підвищити зарплатню усім 435 тисячам українських медиків, потрібно додатково 11 мільярдів гривень.
Підвищувати зарплату треба. Це однозначно, це не обговорюється.
Ну, але це інша механіка, це інший принцип.
Повірте мені, що оцей совковий принцип, оця совдепія, що просто давайте всім піднімемо на 50%, ну це є неправильно. Тому що правильно, коли хороші фахівці отримують в 5, 6, 10 разів більше, ніж вони отримують сьогодні, так? А ті, хто працює гірше, нехай отримують на 50% більше від того, що вони сьогодні отримують ті копійки чи цю подачку з боку держави. Розумієте, от реально, сьогодні медиків просто тими зарплатами, які вони отримують, і тими обіцянками про 50% звели за межу зубожіння. Не може людина за 5-6 тисяч гривень, да, лікар, чи медсестра за 3-4 тисячі гривень повноцінно працювати, при цьому ризикуючи своїм життям. Ну, зрозуміло, що ці зарплати треба піднімати в рази, але це можливо зробити, не диференціюючи по якості і об'єму надання медичної допомоги, а керуючись якимось совком, що для всіх просто піднімемо зарплату на якийсь там відсоток. Та цих 50% не рятують ситуацію. Ситуацію треба рятувати кардинально. Людям треба давати 5-6, а можливо і в 10 разів більшу заробітну.
Пане Романе, а що стосується цієї тези, що у випадку того, якщо реформа ітиме своїм, так би мовити, звичним чином, то ця величезна кількість людей, тобто 50 тисяч медпрацівників, будуть звільнені за тією реформою, яку ви провадили. Даруйте, зараз я до вас апелюю і до команди, яку ви представляли. Так, і 332 лікарні будуть зачинені. Тобто так і мало бути?
Ні. Дивіться, весь принцип заключався в наступному. Тобто кошти, які лікарні отримували, скажімо, в минулому році, вони повинні були отримати в 2020 році в тому ж самому обсязі, які вони отримували в минулому році. Тобто ніяких урізань фінансових не планувалося. Натомість ті, хто перейдуть в нову систему і контрактуються Національною службою здоров'я і почнуть працювати по нових правилах, повинні були отримати нові фінансові стимули і нові надходження, нові кошти за ті обсяги роботи, які вони будуть виконувати. І тільки таким чином робляться реформи в будь-якій країні. Не шляхом оптимізації видатків того бюджету, який є, а шляхом додання ресурсу фінансового, для того, щоб стимулювати цей процес. От дивіться, як ми робили тоді на первинній ланці зміни. На рівні поліклініки. Ми фінансували поліклініку таким самим чином, первинку, як вона і фінансувалася раніше. Тобто вони отримували ті самі гроші. Но натомість ті лікарі, які почали працювати по нових правилах, стали отримувати в три рази більше. В два з половиною, в три рази більше. Тобто зарплата сімейного лікаря почала формуватися навколо цифри 15 тисяч гривень. От коли люди побачили цей, в тому числі, фінансовий стимул нових правил, їм стали ці зміни цікавими. Тому для того, щоб другий етап розпочинати, перше, що необхідно, це не 3% ВВП на сферу охорони здоров'я, а щонайменше коштів потрібно вдвічі. Тобто забезпечити так фінансування то ж саме, що було, а додатково, хто входить в нові правила, дати нові стимули, в тому числі фінансово.
Пане Романе, що означає детальна експертиза всієї медичної інфраструктури? Ну, начебто цей моніторинг, експертиза, вона провадилася перед тим, як реформа почала працювати, так, і проходила перший етап, і ця ідея президента з, відповідно, комісією та із лікарів, робоча група, точніше, так, яка створена для оцінювання результатів реформи, і ця група надала свої висновки щодо якості роботи, ну, як це коректно сказати, людей, частина з яких мають конфлікт інтересів, бо працюють у галузі. До цього були різні думки, до речі, чи можуть ці люди визначати, як має рухатись реформа, чи не може визначати, маючи певні інтереси так само у галузі, в тому числі, можливо, і які стосуються розподілу коштів. До речі, проблеми з медзакупівлями, з державним підприємством, ми вже чули, принаймні, за останній місяць, щонайменше двічі, якщо не помиляюся, так, щодо того, в який спосіб закуповувати ліки і обладнання різне, зокрема, речі, які стосуються зараз боротьби із коронавірусом. Отже, що означає цей аналіз новий, цей новий моніторинг, який пропонується?
Це означає, що це є танці з бубнами, і по-іншому я це назвати не можу. Нічого нового ніяка група не придумає, тому що концепцію реформи, яка реалізовувалася і нашою командою, і формувалася командою Квіташвілі, скажімо, і профільним комітетом, який працював всю минулу каденцію у Верховній Раді, те, що втілювалося в Україні на протязі останніх 3 років, було схвалено концептуально як ВОЗом, так і всіма міжнародними експертами, які...
Ну, тобто, на вашу думку, пане Романе, аби зрозуміти, не медикам і не фахівцям, тобто ця експертиза, вона не потрібна зараз?
Ну, дивіться, що потрібно? Потрібно зрозуміти, яка модель медицини от найбільш ефективна є в Україні. Тобто, модель, яку ми запропонували, вона була доволі проста. Первинна ланка, вона працює в формі капітаційної ставки, тобто кожен лікар набирає собі сімейний своїх пацієнтів, незалежно від того, чи вони до нього приходять, чи лікуються, чи не лікуються, держава йому оплачує за кожного із них, і воно все працює, практика показала, що це дало позитивний результат. До речі, ця група, про яку ви говорите, також позитивно оцінила цей перший етап. Другий етап – це питання того, що медичні заклади всі ставляться в рівні умови, немає якихось привілегіованих, немає якихось закладів ДУСІ, всі фінансуються по однакових правилах. Лікуєш 100 хворих, отримуєш за лікування 100 хворих кошти. Лікуєш 10 хворих, значить отримуєш за лікування 10 хворих, незалежно хто там лікується, чи це депутат, чи якась привілегіована особа. Тобто принцип був закладений таким чином, що кожен медичний заклад повинен отримати кошти в залежності від кількості пролікованих.
За виконану роботу.
Чи можна це запустити отак, знаєте, за помахом чарівної палочки? Ні, так не буває, тому що ми очевидно розуміємо, що є пріоритети в країні, тобто є речі, на яких ми повинні сконцентрувати в першу чергу увагу, Це серцево-судинні захворювання, туберкульоз.
Ну, власне, це ті речі, про які ви вже говорили. Я вам дуже дякую, пане Романе. На жаль, не маємо ми більше ефірного часу, але обов'язково повернемось до цієї розмови згодом, стежачи за тим, як відбувається медична реформа в Україні. Роман Ілик, доктор медичних наук, був з нами на прямому зв'язку і коментував те, що відбувається зараз в галузі охорони здоров'я.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.